VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan eebila bultii 8 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Galchuma waliin san nagaa ansoraa hala keeti ganna dabarree bara 2017 jechuun nama 20 habaqe yaa'utti baqachuu dhowwan keessumattuu garbaa mediteraaniyaan irraan qaxxaamuraniitiin warri kunneen xaaliyaanaatti akkan hojjetaa jedhee himachuu jira. Mata oduu keessaa tokko.
Burundiin raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya ishee keessatti akka hin tamsaafamne uguruu ilaalchisee ibsa kenname akkasumas CPJ'n kanarratti ibsa kenne oduu keessatti gabaasa qabna. Eeyyama dhaaba midirook haareffamuu ilaalchisee mormii geggeeffamaa jiru irrattillee gabaasa qindaa'e qabna. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Nam 38 manidhaa qilinxoo gubdan jedhanii Finfinneetti machaa bahan keessa 11 nagumaan gal lakkisan, nama 4 ammoo lubbuu namaatiin himatan, warra fe waan qar himataniin jajjabduu lakkisanii ammoo waan laaftuun himataniitiin kan ofirra ittisaa jedhaniin warra armaan duratti himatan hagi guddaanii waan nun ta'in dhaananii giddeessanii nu tolchanii yookaan ammoo nu himachiisanii jecha himachaa ba'e. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe halee jalqabeetiin akka VOA'n afaan keenya Burundiitiin biyyisaatti hin dabarre cufate. Akka itti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuun John Lansing jedhetti Burundiin oduu dhugaa VOA irraa argatte. Jalannee nutti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa dambalii gabaabaa raadiyoon sagantaa televiziyoonaa fi raadiyoo AM gara Burundiitti tamsaasu akkuma qabu raadiyoon FM lammiiwwan Burundii hedduu akka hawwatu kan wal nama gaafachiisu miti. Oduu gam tokkoof hin loogneef saansuurii hin taane akkasumas odeeffannoo argachuuf VOA irratti hirkata uummanni Burundii. Burundii keessatti haalli siyaasaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa hammaachuun yeroo kamiin iyyuu caalaa amma dhimma hatattamaa ta'ee jira. Bulchitoonni boordii tamsaasaa kan VOA hoogganu akka jedhutti sagantaa qabatamaa fi sirrii ta'e gama dhaqqabsiisuun uummata Burundiif deeggarsa godhutti fufa. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza murtii kana keessa deebi'anii ilaaluudhaan nageenya argamsiisuuf jeeqamsa dhaabuu fi uummannis nageenya argachuu qabu akka argatuuf haa godhan jechuudhaan gaafannaa jedha. Aangoonni Burundii murtii kana battalumatti akka kaasaniif BBC'nis gaafatee jira. Kaawunsiliin kominikeeshinii biyyoolessaa ka Burundii akka jedhutti garuu VOA'f BBC'n seera sabaa himaa fi naamusa gaazexeessummaa cabsan jechuudhaan ibsa baase. Pireezidaantiin Burundii Nkurunziizaan hanga bara 2034 biyyattii akka bulchuu danda'aniif heera dandeessisuu irratti sagaleen kennamu guyyaa 9 lafa hafeetti kaleessaa kaasee sagantaaleen BBC fi VOA Burundii irraa ugguramanii jiru. Sagalee ituu hin kennamin dura kanneen qeeqa dhiyeessan afaan qabsiisuuf yaalameetu jedha ibsi ba'e. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n uggurri kun battalumatti ka'uu qaba sababiin isaas murtii siyaasaa sirrii ta'e kennuudhaaf uummanni odeeffannoo argachuu qabaa jedha.
Warri biyya akkaataa baqate hanga godaaneetiin Awurooppaa baqachuuf Liibiyaa ga'u mootummaa Liibiyaatii fi keessumattuu iyyuu Xaaliyaanattuu jireenya keenya nurraa rakkisuu jira jechuun himachuu jira. Jarri kun mootummaa fi jarii Liibiyaa daarii eeguttuu iyyuu garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamuruun dhowwuu jira jedhee himachuu jira. Mootummaa Xaaliyaanaa nama kum hedduu baqachuu dhowwee garba mediteraaniyaan irraa biyyi isaan dhufaniifitti raranii jedhaniitiin waldaa Awurooppaatti mana murtii waldaa Awurooppaatti himachuu jiran. Jarri kun bidiruu garbirri yaa'u dhowweetiin Liibiyaatti rara ganna dabarqoof keessa bara 2017 jechuun. Akkuma kanaan nama 20 ta'utti baqata 20 ta'uttu garba mediteraan irraan qaxxaamuru dhowwan tamca kasuu jirtan turraa danuu VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaallee dabalatee biyyitii hedduun keessumattuu biyyoota Awurooppaa Iraan hojii nukleeraa waraanaa akkisiin hin hojjanne fali jabaa dhahaniitiin ganna 3 duratti irratti waliigalan bulchiinsi pireezidaant Obaamaatti gaafas hojjate. Bulchiinsi Ameerikaa hamma kunan ammoo waliigalteen sun waan qajeeltuu mitii jedheetiin Ameerikaa achi keessa baasuuf deemuu jira. Akka bulchoota Awurooppaa hedduun jedhanitti Doonaald Tiraamp Ameerikaa waliigaltee addunyaa duratti waliigaltetan irraa baasuuf deemuu jira jedha. Ejensiin to'annoo atoomikii addunyaa IAEA'n Iraan marro kudhan qorate hojii nukleer waraana hojjechuutti hin jirtu akkuma waliigalteet deemuu jirti jechuun irratti waliigalan. Gina Asgel nami pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump CIA to'achuuf yookaan immoo daayirektar CIA tolchuuf filate waan hojii tan irratti seneetii Ameerikaa koree seneetii Ameerikaatti qorachuu jiran tan. Haspelitan duruyyuu hojii akka hojjettee jedhaniiti agi tokko dansooman hima agi tokko immoo hammeennan hima. Seneetiin boritti walitti dhufeetiin waan falme fudhatee fudhachuu baatammoo irratti ammatti nama rippaabilikaan tokkoo fi seneetaroota Ameerikaa keessumattuu paartii demokiraatitti falmuu jira. Ameerikaaf chaayinaan biyyi gurguddoo gabayaa doolaara biliyoon hedduu waliin qabanii kagannatti doolaara biliyoon 578 miliyoon 200 caalaan waliin hojjetan. Gabayaa tanirratti waan hedduu wal dhaban bulchiinsi Tiraamp chaayinaan gam kanaan nu saamuu jirti jechuun dubbata. Waan akka irratti wal falman keessa mariif taa'u jiran mariin tun torbaan dhufu Waashingtan DC'tti taatulli Ameerikaan gabayaa chaayinaa tanirraa bu'aa argachuutti hin jirru jette barkuma 2016 doolara biliyoon 300 caalaa kasaaree jette Ameerikaan tanumarratti dhiyoo tanallee kortaanii ammallee koraaf dhufuu jiran bulchiinsi Ameerikaa chaayinaa tanirratti waan hedduun himachaa ba'e. Bulchiinsi Tiraamp akka chaayinaan gabayaa Ameerikaa waliin qabdu haga barkuma 2020 doolara biliyoon 200 dabaltee gabayaa qajeelchitu qaraxallee Ameerikaa irra xiqqeessu gaafatte. Chaayinaan ammoo akka Ameerikaan gabayaa addunyaa irratti chaayinaa dorgommiisi hin falminee fi waan hedduun keessumattuu dhaabbilee chaayinaa ta'a akka ZTA jedhamfaa hojii hin adamneef akkisiin hojjetu tolchuu mari'achuu feeti humtaa ta'eefuyyuu ganna dhufu mariin isaanii taa'uuf deemuu jirti. Gamkaaniin ammoo Hawaayi godin Ameerikaa taabara bara hedduun duratti godin Ameerikaa dabalamtee Jaappaanirraa bitamteetti lafti ibiddi lafa jalaa tolka'uuf yookaan ammoo volkaa'uun lafa jalaa tolka'uuf dhudhuhachuu jira. Dhiyoollee lafti tun fulaalamatti tarsaati. Ibiddi akka bisaanii lafatti gadi ciqeetiin nama hedduu achii baqachiise. Waan 35 caalu gubata manneen dabalee oobruu fi waan akka akkaa jechuudha. Kaan fula hedduutti ammoo fula 12 taatutti volkaanoo kan akka lafa jalaa tokko bulchaan Hawaayiin godina Ameerikaa kunniin rakkoo hamtuu jaljirtii jedhee bulchiinsa Ameerikaatti himate. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Lubaabor magaalaa Mattuu keessatti hidhamanii kan jiran ajajaa poolisii magaalatti dabalate namoonni 8 himata tokko malee guyyaa 50 ol hidhamnee jirra jechuun qajeelcha poolisii godinaatti himatan. Kaleessa immoo beellama lammataatu ture jaallanneen gamasitti bilbiluun hordoftee jirti.
Ajajaa poolisii magaalaa Mattuu komaandar Nagaraa Dhufeeraa dabalatee namoonni 10 himata tokko malee hidhaa keessa guyyaa 50 caalaa turre jechuudhaan mana murtii olaanaa kan godinaatti iyyachuu isaanii sagantaa keenya darbe keessatti gabaasnee turre. Qajeelchi poolisii godina Iluu Abbaabor maaliif akka hidhee kaa'e dhiyaatee akka ibsuuf manni murtii olaanaan ajaja kan kenne ta'us beellama duraa irratti kan dhiyaate waan hin jirreef wiixata kaleessaatti beellamni jijjiiramee ture. Kanneen to'annaa jala jiran kun kaleessa mana murtiitti ennaa dhiyaatan wanni isaan eege maal akka ture jiraattota mana murtii sanatti argamanii turan keessaa tokko naa ibsee jira.
Dhimmichi garatti qabamuudhaayyuu hin qabu. Wanti tokkoon kan manni murtii dhimmichi banaamadha. Komaandi poolisiitiyyuu ajajee amma komaandi poolisiin falatti kennutti homaa gochuu hin dandeenyu jedhe manni murtii kanuma dubbatanii kaleessa haala kanaanidhaayyuu gargar yaa'anii.
Waa'ee dhimma gara biraaf immoo mana murtii aanaatti dhiyaachuu qabdu jedhamaniiru komaandar jedhu maaltu dubbatame naa ibsime.
Barreeffamaan hin kennineef garuu namoota kanaan dura yeroo hurrumuu turte hidhattoo seeraan alaa hidhatanii jiranirraa hidhannoo hiikiste kan jedhuudha kan isaan ka'anii inni gara biraan immoo gaafa makkalaakiyaan galgalarraa magaalaa keessatti dargaggoota rukkutuuf yeroo ka'u komaandar Nagaraanii. Hin rukkutanu jedhee gidduu galee ture isa dhayyuu meeshaa nutti baasee kan jedhudha kan isaan achitti kaasani.
Eehuudha kan kana falmega.
Poolisiin deemee himates hin jiru kan dhaabbatee dhiyaatee hime hin jiru achumarraa barreeffama dubbifame malee. Kanaan shakkamu jedhanii madhayyu ka'anii mana murtii aanaa irratti himanni amma banamutti jedhanii madhiisanii akka kaleessa dhiyaatanitti duraan komaandi poostiitiyyuu ilaalama jedhamee asii xalayaanii. Kan barreeffame jira warra mattuudha jechuudha. Gara sanatti barreeffame isa booddee garuu kaleessa yeroo dhiyaatu kan komaandar Nagaraa kun amma murtoon biraa kennamutti ailaalamu kan jedhanii fi dargaggoota sagalimmoo komaandiidhaan ailaalamu kan jedhudha kan isaanii kaasanii. Duraan idileedhaan ailaalamu kan jedhu asii kan ergame ture komaandar nagaraan immoo akkasumaan amma falli amma kennamutti waan nama jala ture jechuudha banaamadha kan isaanii.
Himannaan komaandar mana murtiitti dhiyeessanoo waajjira qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaaboor irraa dhufanii ibsa kennan jiru?
Ibsa oomaayyuu hin kennine jeessanii madhiisanii. Ammas kanuma sana haaluma sanaan dhahitti fufeetiyyee dhimma biraadhaan ilaalama kan jedhudha kan isaan ka'anii. Komaandariin alatti jedhamalee waan tokko wanta kaa'ee hin qabu. Maal jedhan ni naqamtee dhufee leelaa ustaanees keessatti diras baqoqqisiriin diqooyyedha.
Gartuu lamaan keessaan qaban jechuudha warra idileedhaan ilaalamus warra labsii hatattamaas.
Gara kamiinuu hin qaban komaandar nagaraan xalayicha irraa kan godinni gara waajjira poolisiitti barreesse akka jedhutti abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota kana akka kennamu kan jedhudha malee komaandar nagaraan mazzafanitti dhiyaatu hin beekamu.
Garuu ni dhiyaatatti hin jedhaniiru.
Hin dhiyaatte jedhaniiru afaaniin.
Komaandi poostii aanaadhaaf miseensa kata'an qorataa yakkaa qajeelcha bulchiisa godina Iluu Abbaaboor komaandar Admaasuu Isheetu yeroo darbe ibsanuu kennaniin namoota to'annaa jala jiran 35 haalli isaanii qoratame namni 18 ragaa quubsaa waan hin jirreef akka gadhiifaman 8 yakka idileen kanneen biroo 9 immoo labsii yeroo hatattamaan dhimmi isaanii akka ilaalamuuf waajjira komaandi poostii qaxanaa 4 magaalaa naqamtee jiruuf akka yaada dhiyeessanii turan dubbatan. Dhimmi komaandar nagaraa dhufeeraas kanneen yakka idileen ayimataman jedhan keessaa tokko ta'uu yeroo sana nu ibsaniiru. Amma garuu komaandi poostiin qaxanaa 4 naqamtee jiru waajjira komaandi poostii aanaa Iluu Abbaaboor keessa jiruuf xalayaa barreesseen komaandar nagaraa dhufeeraa murtiin biraa hanga kennamuufitti to'annaa jala akka turan himatamtoonni hafan 16 akkuma yaada dhiyaateen haa raawwatamu jechuudhaan xalayaa maqaa Shaambal Siisaay Taaddaseen barreeffameen beeksisee jira. 16 kanneen himatamuuf jiran kun 9 dhimmi isaanii labsii yeroo hatattamaan akka ilaalamu 7 immoo yakka idileen akka ta'u adda baasee lafa kaa'eera. Xalayaa afaan Amaaraan barreeffame kana bu'uura godhachuudhaan qajeelchi poolisii godinaa xalayaa afaan Oromoon waajjira poolisii aanaa fi poolisii bulchiisa magaalaaf maqaa komaandar Admaasuu Isheetuun barreesse akkas jedha.
Waajjira poolisii aanaa 4 poolisii bulchiinsa magaalaa 1 magaalaa Mattoolee dhimmi isaa waa'ee namoota haala yerootiin to'atamanii ilaalaa jedha. Ibsuuf akka yaalletti labsii yeroo hatattamaatiin haala adda addaan namoota 35 sadarkaa aanaa fi magaalaatti to'achuun akka waliigalaatti nama 35 irratti galmeen qulqullaa'ee nama 9 galmee 4 labsii hatattamaatiin namni 8 galmee 3 seera idileetiin namni 18 ragaa gahaa waan hin qabneef furmaanni karaa komaandi poostii Wiirtuu Asaffaa naqamtee fi diviizhinii qorannoo Jimmaatiin akka itti nuu kennamu komaandi poostiin godina Iluu Abbaaboor xalayaa gaafa 16/2010 barreesseen gaafatee jira. Bu'uuruma kanaan wiirtuun komaandi poostii naqamtee namoonni ragaa gahaa hin qabne 18 akka gadi lakkifaman kan jedhe duukaa namoonni 9 labsii hatattamaan namoonni 7 immoo idileen kan komaandi nagaraa dhufeeraatiin alatti akka murteen kennameen hojii irra oolutti xalayaa lakkoofsaan K2MEE-48 gaafa 24/2010 barreeffameen nu beeksisanii jiru waan ta'eef isinis kana beeksisanii galmee namoota 9 labsii hatattamaa kan namoota 7 seera idileetiin akka ilaalamu jedhame beeksisanii galmeen isaanii atattamaan abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti baname falli karaa sana shakkamtoota akka kennamu duukaa bu'aa guca fuula 2 kan ergine ta'uu cimsinee hin beeksisnedha. Ajajaan Admaasuu Isheetuu jedha.
Dhimma komaandar nagaraa dhufeeraa irratti gamtokkoon hanga murtiin biraa kennamutti hidhaa keessaa turan jecha. Gama kaaniin immoo himannaa irratti banuudhaaf mana murtii aanaatti dhiyaatta jedhamuun kun maaliif? Komaandar Admaasuu gaafadheera. Deebiin naa kennan baay'ee gabaabaaf daangeffamaa ture.
Amma gawaa 2 duwwaan sii kenna jaallanne waa hunda sii kennuu hin danda'u. Dhimmi isaanii kaleessa beellamaan tureeyyee keezin jaraa akkana siyaasa tamaatiin ilaalamuufse manni murtii kaleessa cufuusaa tokkoeti. Kan hundumaa jechuudha. Inni lammaffaan sii kennu dhimma nageenyaa irratti beekamtii komaandii poostii malee labsiin bahe jiru waan nu dhorkuuf kanaa olitti waa sii kennuu hin danda'u. Dhimma jaraa ammoo yeroo gabaabaa keessatti komaandii poostii murtii kan kennuuf ta'uu qofa duwwaasiidha.
Garuu xalayaama maqaa keessaniin bahe argeera. Garuu inni isaanii mana murtii gara biraa aanaatti dhiyaatu jedhame sun immoo yakka biraatiin urummuu keessatti waan hojjateen kan jedhu jiraa jedhan dhugaadha.
Waan beellamne irra turee fi waan komaandii poostiin jedhu beekamtii komaandii poostii malee waan diteelsii kennuu hin danda'u waan hunda jechuudha. Innichi labsii asattamaatiin akka ilaalamu ta'eetiyyuu manni murtii kaleessa ture cufeera. Dhimma isaanii kan ammoo komaandii poostii sadarkaadhaan jiru afur mataa kan kennu ta'a waan ta'ee fi kana kanaasiin jechuun danda'u barbaade.
Kan cufame anuma hundumaati moo?
Hunduma. Labsichuun dhowwa waan ta'eef waan nageenyaa irratti ibsa kennu kana caala dubbachuun danda'u.
Namoota kurnan mana murtii olaanaa iyyata galfatan keessa lama dhiheenya kana gadhiifamuun ni yaadatama. Waajirri komaandii poostii qaxanaa afur kan haqamtee jiru dhaqqabuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalanne Gammadaati nagaatti.
Sa'aatii nama galgala keessa 2:47 ta'utti jira. Asuma biraan immoo waaree booda 1:47. Aanaalee Gujii lixaaf bahaa keessatti argamu keessatti dhimma haareffamu eeyyama Midrook Gold kan laga Dambii irratti mormiin geggeeffamu itti fufee oole. Mormii har'aa keessaa gabaa dhaabuuf karaa cufuunillee akka ture dubbatu jiraattonniif aanga'oonni naannoo keessumaa magaalaa Adoolaa keessatti hiriira geggeessame irratti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hiriirtota gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabamu dubbatamaa jira. Namoo qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan irra geggeeffaman jedhaman ilaalchisee jiraattota asoobsisne keessaa tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
Godina Gujii keessatti akkuma beekamu mormiin har'aa guyyaa. Marsaa afraffaaf itti fuufe sababa mormii kanaa ammoo akkuma beekamu haaromsa laga Dambiitiin wal qabate uummati ba'ee mormii isaa dhageessifataa ture. Mormii dhageessifatus qaama mootummaa illee dhufee qaamaan uummata dubbisee deebisanii kennina jedhe. Uummatni ammoo deebiin isaa akka isaatti 24 keessatti deebitu barbaade. Deebisan ammoo isaatti 24 keessatti deebisuu waa hin dandeenyeef mormiin marsa inni dhibiin bifa haaraan jalqabee jechaadhaan godina Gujii guutuu keessatti magaalaa Adoolaa Wayyuu keessatti aanaa Gooroo Doolaatti aannaa Sorraatti shaakkisutti bifa wal fakkaatuun itti fuufe. Gabaan hin lagatame daandiin hin cufame walumaa galatti amma daandiin nageellee ka'ee gara Finfinneetti deemu guutumaan guututti addaan citee jira jechuudha. Tiraanspoorteeshiin hin jirtu dhaabbatee jira. Lagannaan gabaa magaalaa Adoolaa keessa hin jiru magaalaa Qalloo keessa hin jiru gabaan shaakkisoo hin jiru annaasorraa hin jiru hanga Booreetti guutumaan guututti cufamee dhaabbatee jira jechuudha amma yeroo ammaa kana.
Gabaayaa dhuma lagachuu immoo namni karaatti bahee hiriiraanis gaaffii isaa dhiyeessaa jira akkuma duraanii.
Hiriirri akkuma duraanii kanatti bahee uummatni karaatti bahee sagalee fi bifa afaan wal fakkaatan dhageessifate jira. Hiriira guddaadha jechuudha. Hiriira guddaa dhageessifate jira aanolee kana keessatti.
Ammatti gaaffiin uummanni gaafataa jiru maali? Maal akka ta'udha kan uummanni barbaadu?
Wanni barbaadamu amma uummatni laga Dambii haa cufamuuti. Lammaffaan ammoo namoonni laga Dambii waggaa 10 haaromsan seeraaf haa dhiyaatanuuti. Sadaffaan namoonni sababa laga Dambiitiin miidhaan qaama isaaniirra qaqqabame keenyaan haa kaffalamuuti. Dhumaatiin uummata keenyaa kan mooyyala irratti adeemsifamu nurraa haa dhaabbatuuti gaafa jettu uummata ifatti bahee gaafachiisa jiraacha.
Amma hiriirri kun eega geggeeffamu jalqabe amma bubbulee guyyaa afraffaadhaan itti fakkaatarra. Agammaa gama mootummaatti deebiin argame jira. Gama mootummaa Oromiyaatis haa ta'u gama mootummaa federaalaati.
Gama mootummaa Oromiyaatiin ibsa kennanii jiran waan kana yeroo gabaadduu keessatti qulqulleessinee deebisanii kennan jedhanii qaamaan ministeerri raayyaa ittisa biyyaallee gara magaalaa Adoolaa Wayyuutti dhufee uummata dubbisee ture. Garuu akkaataan gaafsan jedhame sa'aatii 24 keessatti akka deebiin kennamu ka barbaadan sa'aatii 24 moti sa'aatii 48 illee dabre sa'aatii 72 deebi jiraachaadha. Amma womaatuun jiranuu jechaadha. Calli jedhan achumaan fudhatanii deeman kanaaf uummati ka dallanii aariitti gara hiriiraatti deebi'e.
Gama federaalaatiin waan dubbatame jira. Fakkeenyaaf ka haarawa ministeera ittisaa ta'anii muudaman obbo Mootummaa Maqaasaa achi dhufanii ummata asoobsiisanii turan ka jedhu ka dhagahamaa ture. Eegas yoo deebiin kennan jira.
Gaafuma nama duratti sitteme kana uummatni gaafatanii deebiin inni kenne ammoo walga'ii isaanii akka carraa ta'ee qaama irratti hirmaatee ture. Deebiin inni kenne lagi dambii haaromfamee jiran dhugaadha haaromfamee jira. Garuu qorannoon isaa bu'aan isaa waan qabatamaan waan hin argaminiif bu'aan qorannoo sun eega argameen duubatti bu'aa san irratti hundoofne lagni dambii yookiin naqamaa yoo miidhaan hin jiraanne ta'e immoo itti fufaa yaada jedhu qabatanii isaan dhufanii. Kanaafuu anamma asitti deebisanii kennuu hin danda'u gara oliitti deebi'ee gara mootummaa naannoo federaalatti deebi'ee eega mari'anneen duubatti fala tokko irra sinii geennaa jedhu. Falli kun ammoo uummatni akka sa'aatii 24 irra dabru barbaanne sa'aatii 24 keessatti fala nuu kennaa waan jedhu gaafate sa'aatii 24 san keessatti ammoo deebisuu waan hin dandeenyeef uummata dallanee gara ijaarsa.
Deebiin isaan ni kennina jedhanii gammaatti hin dhaga'amne.
Hin dhaga'amne homaatu hin jiran.
Hiriirra irra gaggeeffamaa jiru karaan cufamee gabaan illee dhaabbatee mormiin gaggeeffamaa jiru kun nagaadhumaan deemaa jira moo wannuumame jira?
Guutumaan guututti aanaa goorodoolaa aanaa adoolaa aanaa shaakkisootii fi aanaa annaasorraa keessatti hiriirri aanaa kan arfan keessatti deeme aanaa annaasorraatti aanaa shaakkisootii fi aanaa goorodoolaa keessatti nagumaan bahee nagumaan addaan galee uummatni karaa daandii isaa cufee addaan galee adoola keessatti ammoo walitti bu'iinsi qeerroo poolisii oromiyaa gidduutti bifa adda ta'een adeemsifamicha jira. Hidhammaatti namni lama du'ee namni afur madaa'e oduun jettu jirti. Guutumaan guututti gammaallee walitti bu'iinsi waan jiruuf itti fufuu danda'a meebii dabaluu danda'a waan jedhamutti shakkiin jira jechaadha lubbuun.
Hiriirri kun mormii kun amma dhaabbatee jira moo amma illee tuba fufee jira?
Aanaalee kana sadiin keessatti dhaabbatee jira aanaa adoola keessatti gammaallee itti fufee jira.
Dhaggeeffattoota keenya aanaalee har'a hiriirriitti gaggeeffame keessaa tokko aanaa goorodoolaati. Bulchaa bulchiisa aanichaa obbo Dullachaa Lakeetti bilbilee haala ture gaafadheen ture.
Haala aanaa keenyaatti uummati mormicha karaa gurmaa'een mormachaa oolee jira. Muduraaf laga dambii nurra dhaabbatuu qaba nurra cufamuu qaba waan jedhan irratti dhaabannoo guddaa dhaabbachaa oolanii dhaabannoo isaanii suni karaa gurmaa'ee bahanii sagalee dhageessaa oolanii anilleen itti dhaqee gaafadhee. Mootummaan deebii keessaniin deebisaa mootummaan deebii keessan fudhatee jira. Deebii yeroo gabaabaa keessatti itti kenna jedhee waan jiruu fi ubbaan eeggadhaa jedhee jiraani. Haa ta'uutii garuu mormiin itti fufee jira. Karuma nagaatiin bahanii karuma nagaatiin galanii jiranii har'a magaalaa keenya keessatti.
Jiraattonni kan isaan jedhanii mormiin irraa tokkoffaa gabaa dhaabuu lammaffaa immoo karaa gara Finfinneettiif gara biraatti deddeemullee. Cufuudhaan mormiin geggeeffameedha kan isaan jiran. Dhuguma akka kanatti kan inni geggeeffame gabaan dhaabbatee jira naannawa keessanii.
Ganama yeroo bayyansaan gabaa dhaabanii namni hundi baheera. Dubbii kanama hundaa waan ta'eefi namni hundi baheera ganama. Sa'aatii booda garuu gabaan banameera. Namni illee ni socho'a. Uummata amansii illee gaarolee biyyaa illee itti waliin marannee karaan akka banamu godhameera. Haa ta'uuti garuu komeen fi falmeen jiru itti fufee jira.
Amma uummanni kan inni jedhu ministeerri ittisaa haaraan obbo Mootummaa Maqaasaa achi dhufanii uummata haasofsiisanii turanii yeroo sana kan isaan jedhanii dhugumatti eeyyamni kun haara'ee jira garuu qorannoon geggeeffame bahiinsa waan hin argaminii fi qorannoo geggeeffame bahee argame irratti hundaa'uudhaanii waa'een laga dambii itti fufaaf ittiin fufu murtaawa ammasitti deebii kennuu hin danda'u akkan achi gahetti mari'annee garuu deebii isiniif kenna jedhanii. Uummanni immoo sa'aatii 24 keessatti deebii barbaanna jedhee gaafate. Kun waan deebi'uu dhabeef uummanni mormii isaatti fufeedha kan isaan jedhan. Kana quba qabdu isin?
Sirri kana waan ta'ee kanumarraa ka'anii uummati mormiifi itti fufeera. Mormii uummataa cimee itti fufeera. Akka xiyyeeffannaa itti kennamu jenneen illee lafa mootummaatti ergaa dabarsaa jirra. Akkuma jedhaan isaanii 24 keessatti nuu deebi'u karaa jedhullee ni kaasani. Garuu tasgabbaawwanii karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa rakkoo nageenyaa uumneen akka isaa eegatan uummata keenya ittiillee bira dhaabannee itti himaa jirra. Uummatis illee iddootti nu dhaga'een eegachaa jiru jira. Kaammoo mormii sagalee fi dhageessifachaa jiru jira.
Mormiin kun aanaalee kabiroo keessatti isaa irratti fufee oole jedhama. Keessumaa magaalaa Adoolaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaallee miidhame kan jedhu dhagahamaa jira. Naannoo sana waan jirtaniif waa'ee kana odeeffannoon qabdan maali?
Odeeffannaan akkasiin jira. Rakkoon nageenyaa hin jira jedhanii haasaa sanumallee neetwoorkiin guddoo nama rakkisa. Waan hin baaneef anis yeroo argadhee hordofne. Garuu rakkoon nageenyaa naannoo sanitti akka jirutti ala keessa odeessanii ganaa gabaasa fudhadhee dheera malee homaa odeeffannoo argadhee jiru amma aanaa adoolaa irraa.
Walitti bu'iinsi kun uumame kan jedhan poolisii oromiyaa fi qeerroo gidduutti jedhama. Yoo xiqqaate lubbuun nama lamaa dhabameedha kan inni jedhu. Waa'ee lakkoofsa lubbuu namaa dhabamees waan qabatamaa argatan hin jiru.
gabaasa qulqulluu homaan qabu rakkoon jirachuu dhagee malee gabaasamaa arganne.
Bulchaa bulchiisa aanaa Gorodoodhaa obbo Dullachaa Lakkee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa bakka irra ganama hiriirriitti geggeeffamee fi poolisoota Oromiyaaf qeerroo gidduutti walitti bu'iinsa uumame dhabamuu lubbuu namaaf miidhaa qaamaa geessise jedhame magaalaa Dolaatti bilbilee aangoota argachuudhaaf yaalluyyuu networkiin cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Garuu arruma ganama bulchaan magaalatti obbo Caalaa Waaree waahila keenya gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammaaf haalachi ture innaa ibsan akkana jedhanii turan.
Sochuu gaftoo gamootaataachoo dhaabaan warroo walitti dhaabaa dandoo
namoonni dhiibanii waan dhufaniif buufata poolisii waan weeraraniif kun hin ta'u deebi'aa jennee maanguddoota biyyaatiin yeroo ijoollee sanatti dubbatamu walitti bu'iinsa uumameen rasaasaan otoo hin taane akkan odeeffannoo argadhetti naannoo buufata poolisii sana ujummoolee bishaaniitu ture. Ujummoo sana keessa galee lubbuun nama tokkoo dabruu isaatiif namoonni lama miidhamuu isaaniitu odeeffannoo ni qabu jedhan. Sana dura immoo ijoolleen lama madaawanii gara hospitaala hawaasaatti ergamuu isaaniillee dubbatanii jiru.
Baalleen marajaa aandi sa'u namoota. Kazaa qadam bilu guddin hulatti liyoch qosloo reefara wada hawaasaatti darguwaan.
Ee takusu rombisamoo?
Haa'o.
Bamindaa hundi takusu lamindoo miti takusu.
Yeroo isaan dubbataa jiran sanatti dhukaasa dhaga'amaa jiru laalchisees innaa mallaskaachoof ibsan haala uumame sanarraa maddee walitti bu'iinsa deemaa jiru ta'uusaa dubbatanii jiran bulchaan magaalaa Doolaa obbo Caalaa Waaree. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii godinaa Gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisee kanarraaf qabnu kanuma ordoffiin keenyatti fufa. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Lama ta'uutuu gaggabaabsi erga deebisanitti nam 38 manii daaqilintoo gubdan jedhanii Finfinneetti himatan keessa 11 nagumaan gallakkisanii nama 4 lubbuu namaatiin himatanii warra fammoo ag tokko waan himataniin irra laaffisaniitiin falmadhaa jechuun jiran. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe kalee jalqabee akka VOA afaan keenya Burundiitiin biyyisaatti hin dhaga'amne cufate akkitti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuu John Lansing jedhetti Burundiin oduu qulqullitti VOA irraa argatte. Warri biyya kakkaatii baqateetiin Awurooppaatti galuuf Liibiyaa dhufu aga guddaan garbirraan dabruun dhowwanii jedhaniitiin himachuu jiranii bara 2017 baqata 2020 achiin dabruu dhowwanii warri daarii Liibiyaa eeguufi mootummaa Xaaliyaanaa warri kan himachuutti jiran addunyaatti. Mataan oduu warraaf qabu kanuma.
Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin.
Wallee Addisuu Furgaasaa kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.
Ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin sin dagaadhu waaniyaa. Gandiyyaa kakiilee abaabiilee kiyyaa na duraa mul'ata qeen warra kiyyaa. Gochoon keenya guddaan gubbaan faarachuunsa yaadannaa mul'ata dallaa bal'oo keessa. Tulaa galabaatiif gootaraan midhaanii fagoonaan mul'atu tarree dhaabbatanii. Oyiruun karaa maddii asheenni masnoota ililliin daraaree na dura mul'ata baddeessaaf gurguraan na dura mul'ata. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin sin dagaadhu waaniyaa. badiya biya ko ganda dalo ta ko badiya biya ko ganda dalo ta ko sira bagatu the voice of america.